Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի մարտի 21-ն է։ Քննարկում մեր ստուդիայում ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուդյանը, զրույց արտահերտ ընտրությունների և մեր օրյա ճգնաժամի հաղթահարման շուրջ։ Մեր մյուս հյուրը Արցախի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Դավիթ Բաբայանն է, կարգավիճակ, անվտանգություն, երկկողմ հայտարարությունից հետո ստեղծված իրավիճակ, այս և բազում այլ թեմաներն են քննարկվել, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Մարտունու շրջանային բաժնի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ միջոցառումների և որոնումների շնորհիվ Մարտունու շրջանի Կարմիր Շուկա համայնքի վարչական տարածքում հայտնաբերվել է նույն համայնքի 48-ամյա բնակիչ Վրեժ Պողոսյանի դիակը հրկիզված վիճակում։ Վրեժ Պողոսյանը 3-3-ան ժամը 11-ի սահմաններում դուրս է եկել տնից և չի վերադարձել։ Դեպքի մանրամասները պարզելու Արցախի քննչական կոմիտեի կողմից կատարվում է նախաքննություն, ստուգմամբ զբաղվում է ոստիկանության Մարտունու շրջանային բաժինը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի քրդական համայնքի ներկայացուցիչներին քրդական նոր տարվա Նավրուզի կապակցությամբ։ Ազարտ Թաջ լարատվական գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի և Վրաստանի մայրաքաղաքներ Բաքուն և Թբիլիսին առաջիկայում կդառնան քույր քաղաքներ։ Հռչակագրի նախագիծը գրեթե պատրաստ է, մեր քաղաքապետարանը շատ է հետաքրքրված Բաքվի հետ կապերը ընդարձակելով, դա բարեկամական եղբայրական երկրի մայրաքաղաք է, մեր հարաբերությունները պետք է հասցնենք որակական նոր մակարդակի, ասել է Թբիլիսիի փոխքաղաքապետ Անդրեյ Բասիլայան։ Բաքուն և Թբիլիսին գործընկեր քաղաքներ են դարձել 1997 թվականին, իսկ դեռ ԽՍՀՄ օրոք 1952 թվականին քույր քաղաքներ են դարձել Սումգայիթը և Ռուստավին։ Մարդու իրավունքների սիրական դիտորդական կենտրոնի փոխանցմամբ թուրքական մարտական օդանավը նախորդին Սիրիայում Այն Իսայի շրջանի Սայդա գյուղի մերսակայքում ռմբահարել Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի մաս կազմող քրդական աշխարազորի դիրքերը։ Դիտորդական կենտրոնը նշել է, որ դա առաջին օթային գրոհն էր 2019 թվականի հոկտեմբերին Սիրիայում թուրքերի նախաձեռնած խաղաղության գարուն ռազմական գործողությունից հետո։ Այդ գործողությունը դադարեցվել է այն բանից հետո, երբ թուրքերը համաձայնության են եկել նախ ամերիկացիների, ապա ռուսների հետ, ինչի արդյունքում Անկարան Սիրիայի տարածքում սահմանել է 120 կիլոմետր երկարությամբ և 32 կիլոմետր խորությամբ անվտանգության գոտի, սակայն Այն Իսայի շրջանը մնացել է քրդական ուժերի հսկողության տակ։ Երեկվա օթային հարվածին նախորդել են հուշկու փոխհրաձգություն և հրթիռակոծություն Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի ջոկատների և թուրքերի դաշնակից սիրիական ստորաբաժանումների միջև Անկարան Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի մաս կազմող քրդական աշխարազորը համարում է ահաբեկչական կառույց, որը կապ ունի քրդական աշխատավորական կուսակցության հետ։ Այնուամենայնիվ այդ քրդական ուժերը նաև Միացյալ Նահանգների և Արևմտյան մյուս ուժերի առանցքային դաշնակիցն են Իսլամական պետություն ահաբեկչական կառույցի դեմ պայքարում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Անատոլի Անտոնովը վերադարձել է Մոսկվա։ Նա հետ է կանչվել հրատապ խորհրդակցությունների համար այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը վերջին հարցազրույցներից մեկում դրական է արձագանքել այն հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մարդասպան է։ Պուտինը Բայդենի մեկնաբանությանը պատասխանել է նրան առողջություն մաղթելով և ակնարկելով, թե ով ինչ էություն ունի, այդպես էլ ուրիշին է որակում։ Բայդենի հարցազրույցին նախորդել է ԱՄՆ-ազգային հետախուզության տնօրենի գրասենյակի զեկույցի հրապարակում այդ փաստաթղթում։ Ամերիկյան հետախուզական կառույցի փորձագետները նշել են, որ Ռուսաստանի գաղտնի ծառայությունները նախագահ Պուտինի հրահանգով միջամտել են ԱՄՆ նախագահական վերջին ընտրություններին նպատակ ունենալով վարկաբեկել դեմոկրատական թեկնածու Ջո Բայդենին և սատարել հանրապետական թեկնածու գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփին, խարխլել հանրության վստահությունը ընտրական գործընթացի նկատմամբ և սոցիալական քաղաքական պարակտում սերմանել Միացյալ Նահանգներում։ Կրեմլը անմիջապես հերքել է այդ մեղադրանքը, պնդելով, թե չի միջամտել ոչ 2016 թվականի, ոչ էլ անցյալ տարվա ամերիկյան ընտրություններին։ Մոսկվան քննադատել է Բայդենի մեկնաբանությունը և խորհրդակցությունների համար հետեկանչել դեսպանին, ինչը դիվանագիտության ասպարեզում խիստ վրդով մունք արտահայտելու միջոցներից է։ Նախքան Նյու Յորք-Մոսկվա չվերթ իրականացնող օթանավ բարձրանալը, դեսպան Անտոնովը ասել է, որ Ռուսաստանում կմնա այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ, ավելացնելով, որ իր օրակարգում արդեն նշանակված են մի շարք հանդիպումներ։ Ռուսական կողմը միշտ ընդգծել է, որ մենք շահագրգռված ենք ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները զարգացնելով ճիշտ այնքան, որքան շահագրգռված են մեր ամերիկացի գործընկերները, ասել է դեսպանը։ Մոսկվան հազվադեպ է դիմում դեսպաններին հետ կանչելու միջոցին։ Վերջին անգամ Ռուսաստանի դեսպանը ի նշան բողոքի Միացյալ Նահանգներից հետ է կանչվել 1988 թվականին, այն բանից հետո, երբ արևմտյան ուժերը սկսել են ռմբահարել և հրթիռակոծել Իրաքը։ Միանմայի բժիշկների և բուժքույրների խմբեր երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Մանդալայում այսօր բողոքի ցույցեր են անցկացրել։ Միանմայում այս տարվա փետրվարի 1-ին տեղի ունեցել ռազմական հեղաշրջում։ Բանակի ղեկավարները պնդում են, թե քաղաքացիական վարչակարգը չի կարողացել կարգու կանոն ապահովել և արդար ընտրություններ անցկացնել։ Զինվորական խունտայի պարագլուխների հրամանով Միանմայի քաղաքացիական ղեկավարները, այդ թվում դեմոկրատական եղանակով ընտրված լիդեր Աուն Սան Սուջին, ձերպակալվել են։ Խունտան մեկ տարով ռազմական դրություն է հայտարարել, խոստանալով դրա ավարտից հետո համընդհանուր ընտրություններ անցկացնել։ Խունտայի դեմ ցույցերին մասնակցում են տասնյակ հազարավոր մարդիկ, բախումներում զոհվել է մոտ 250 մարդ։ Միջազգային համայնքը խստորեն դատապարտել է հեղաշրջումը և պահանջել է անհապաղ դադարեցնել բռնությունները և ազատ արձակել ձերպակալվածներին։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը առաջին անգամ այցելել է Աֆղանստան, Քաբուլի պետական հեռուստարադիոկայանի փոխանցմամբ Օստինը Հնդկաստանից է հասել Աֆղանստան, մայրաքաղաք Քաբուլում, նրան պետք է ընդունեն Աֆղանստանի բարձրաստիճան ղեկավարները, այդ թվում նախագահ Աշրաֆ Ղանին։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդեն անցած շաբաթ ասել է, թե Վաշինգտոնի համար դժվար կլինի կատարել Աֆղանստանից զորամիավորումները մինչև մայիսի 1-ը դուրս բերելու պայմանավորվածությունը, որը համաձայնեցրել են նախորդ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Թալիբան շարժման ղեկավարները։ Բուլղարիայի վարչապետ Բոյկո Բորիսովը երեկ հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պարտավոր է դադարեցնել լրտեսական գործունեությունը Բուլղարիայի տարածքում։ Հայաստանում երեկ կատարվել է 4965 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 586 նոր դեպք։ Այսպիսով մարտի 21-ին ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 183713 դեպք, մահացել է 3348 մարդ։ Այսքան օրվա լրահոսից այլևս հայտնի է, որ Հայաստանում հունիսի 20-ին պետք է տեղի ունենան ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ։ Հայրենիքի փրկության շարժում անվամբ անդիմադիր կառույցի համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը նշել է, որ ընտրությունների անցկացման մասին վարչապետի ֆեյսբուքյան գրառումը հավատ չի ներշնչում։ Երկրում ստեղծված այս լարված վիճակի շուրջ մեր ստուդիայում զրուցել են Կարլեն Ասլանյանը և Հովսեփ Խորշուդյանը։
Բարեօր, ազատության հյուրն է ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուշուդյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խուշուդյան, հրավերն ընդունելու համար։ Արդյոք դուք տեսնում եք օր առաջ հրատապ արտահերտ ընտրությունների պահանջ։
Արտահերտ ընտրությունները արվում են այն ժամանակ, երբ որ կա հասարակական պատվերի փոփոխություն եւ ակնհայտ է, որ գործող իշխանությունը այլևս չի կարող կատարել նոր հասարակական պատվերը։ Հիմա պետք է հասկանանք, կա այդ պատվերը թե չէ։ Երբ որ խոսքը գնում է արտահերտի մասին, անմիջապես հայտնի Եռակողմ հայտարարությունից հետո, պատերազմ պարտվելուց հետո, քանի որ լարվածը շատ մթնոլորտով պարզ չէր հասարակական տրամադրությունները եւ այդ պատվերը, ես ինքս ասում եմ, որ այո, գուցե այս կայունացումը ապահովելուց հետո որոշ շրջան, մի քանի ամիս հետո, ես 6 ամիս եմ նշում, միգուցե իմաստ ունի դրա մասին մտածել, եւ իշխանությունը ինքն էլ հայտարարեց, որ այո, 6 ամիս հետո փաստորեն քայլեր անելուց հետո ճանապարհային քարտեզը այդ հարցը էլի կքննարկվի։ Բայց հիմա, երբ որ ես տեսնում եմ այդ հասարակական պատվերի հետ կապված ընթացները, նաև իմ մոտ մի հարցեր են առաջանում։ Նախ պարտվելուց հետո շատ բան կորցրեցինք, բայց կարող ենք նաև շատ բան զուգահեռ շահել, եթե համապատասխան ռեֆլեքսիա տեղի ունենալ հասարակության մեջ, հասկացվեր, թե ինչ պատճառներով մենք պարտվեցինք եւ ինչ պետք է փոխենք, ինչ պետք է անենք, որպեսզի հետագայում դա չլինի եւ հակառակը սկսենք հզորանալ, որպեսզի նաեւ կարողանանք ապագայում ինչ որ քայլեր ձեռնարկել, այն արդեն կորոշենք, դա կլինի ռևանշ, դա կլինի խաղ համագոյակցություն, բայց ցանկացած դեպքում ուժեղի դիրքերից այդ արդեն անենք։ Դրա համար պետք էր գնալ մեր հասարակական դիսկուրս եւ անմիջապես պատերազմից հետո զգացի, որ գնում էր արդեն փորձ էր արվում հասարակության մեջ, ինչը մենք այնպես չեն կարել, որ այսրան հասանք, հա։ Եվ ես նախկինների հիմնական պատասխանատվությունը տեսնում եմ այս հետ պատերազմյան գործընթացներ, որոնք սկսեցին նենգափոխել այդ հասարակական դիսկուրսը եւ տանել զուտ ներկուսակցական, միջկուսակցական պայքարի շրջան, ինչ որ դավաճան փնտրելու եւ ամեն ինչը մի հոգու վրա կամ մի քանի հոգու վրա բարձելու այդ իրանց տենդագին ձգտումները եւ շեղել իրական ճշմարիտ հասարակական դիսկուրսը եւ մարդկանց մոտ եւ քննարկումների դաշտը ոնց որ այլասերվեց ուղղակի, եւ մանավանդ իրենք ունեն այդ լրատվամիջոցները, իրենք ունեն հսկայական միջոցներ, դա անելու համար ես նպատակը պարզ էր, օգտագործելով պարտությունը ուղղակի գալ նորից իշխանության, այն վերադարձնել իրենց կերակրատաշտը, բայց ախր պետությանը դա չէր պետք։ Եվ շատ կարևոր արժեքներ արհեստականորեն սկսեցին արժե զրկվել նաև, որ շատ ավելի վտանգավոր է մեզ համարում։ Եվ այդ արժեքներից են մեն այն ժողովրդավարական ձեռքբերումները, որ մենք ունեցել ենք մինչև պատերազմը, որը մեզ լրիվ ուրիշ հարթության մեջ էր դրել նաև համաշխարհային մակարդակում եւ մեծ հնարավորություններ էր տալիս նույնիսկ արցախյան հարցի լուծման որոշակի տարբերակների շուրջ ավելի լուրջ քննարկումների գնալ, մանավանդ հիմա, երբ որ Միացյալ Նահանգներում վարչակարգ է փոփոխվել, ներ կոռուպցիայի դեմ պայքար, ժողովրդավարական բարեփոխումներ, ազատ շուկայական հարաբերությունների վերականգնում, օլիգարխիայի դեմ պայքար, մրցակցություն եւ այլ, այդ սաղ գնահատելի բաներ էին, որը մեր ժողովուրդը սպասում էր, եւ մենք տեսանք պատերազմի արդյունքներով, որ այն ավտորիտար համակարգը, որ մենք 20 տարի ունեցել ենք, դա էր հիմնական պատճառը նաեւ, որ մենք արդյունավետ պետություն չենք ունեցել, որը հնարավոր չեղավ այդ 2 տարվա մեջ վերականգնել։ Մենք տեսանք այդ բոլոր ոլորտներում, բանակի վերնախավից սկսած, իսկ ինստիտուտները հիմնականում, հա, այդ ղեկավարության ձևով են արտահայտվում ինստիտուտ երի բացակայությունը կամ ներկայությունը, միջև անվտանգային համակարգ, տեղեկատվական անվտանգությունը, բազմաթիվ այլ պետական համակարգեր, որոնք որ ինչ որ բաներ փորձ արվել էր անել, բայց որտեղ ամենաքիչն էին կպել, օրինակ բանակը։ Ես հիշում եմ նույնիսկ այսպիսի խնդիր կար, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն այդ նոր իշխանությունները եկան իշխանության, խնդիր էր դրվել, որ բանակին ձեռք չտալ, որ հանգարճ չվնասեն եւ այլն եւ այլն։
Ինքը բաց ասել էր այդ
մասին։ Բայց նաեւ ես գիտեմ, որ բանակից է եղել այդ խնդրանքը, առաջարկը Դերտոնոյանի ժամանակ, որ թողեք մենք ներսում այդ հարցերը կլուծենք, որ հանգարճ չնեղացնենք շատ մարդկանց եւ այլն եւ այլն։ Բայց մենք տեսանք դա ինչի բերեց նաեւ, չէ՞։ Ու այդ դիսկուրսը, որ նենգափոխվեց, այ դրա մեջ հսկայական վտանգ եմ տեսնում։ Եվ հիմա նոր ընտրությունները, եթե այս դիսկուրսի շրջանակներում տեղի ունենան, սա ընդհանրապես կարող է աղետ դառնալ։ Էլ չեմ ասում այն մնացած հարցերը ընտրական օրենսգիրք եւ այլն։
Դուք տեսնում եք, եթե այնուամենայնիվ գնան ընտրությունների իշխանությունների կողմից ընտրակեղծարարության հեռանկար, ինչպես պնդում են հանրահավաք անող ուժերը Բաղրամյան փողոցում եւ որերս նաեւ առաջին նախագահ այդպեսի համոզում հնչեցրեց,
անդիմության եւ քաղաքացիական ձեռքերում ընտրությունների վերահսկման լծակները հիմա այնքան շատ են, նույնիսկ այս հին ընտրական օրենսգրքի պայմաններում այնքան շատ են, որ իշխանությունը, եթե հանկարծ նույնիսկ միտեղ փորձի ինչ-որ տենց բան անել, 10 խոշորացույցով, հարյուրավոր մեդիա ռեսուրսներով, դա այնպես խոշորացված ներկայացվելու է, որ իշխանությունը նույնիսկ չեն էլ հանդգնի տենց բան, եթե հանկարծ ուզենան այդպիսի բան անել։ Ես ավելին ասեմ, այսօր ընդդիմության ձեռքերում, հատկապես նախկիններին ներկայացնող ընդդիմության, ես նկատիչ ունեմ այն առողջ ընդդիմությունը, որ կա արտախորհրդանական, նրանց ձեռքերում ավելի մեծ ռեսուրսներ կա վարչական այդ թվում ընտրակերտարության, ես նկատի ունեմ թիմ մարմիններում իրենց ունեցած դեր մարդկանց, ես նկատի ունեմ դատական համակարգը, տեսեք այսօր այդ ակերտարների բանակը, որ կա, իսկ ոչ միտեղ չի կորել այդ բանակը, հազարավոր մարդիկ են եղել, որոնք պրոֆեսիոնալ տարիներ շարունակ վարձված, պատրաստված, դրամար փող ստացած, աշխատավար ստացած մարդիկ են։ Մենք գիտենք, որ զուգահեռ շտաբեր են գործել, զուգահեռ ընտրական հանձնաժողովներ են գործել իշխանությունների կազմակերպած, այդ մարդիկ կան այդ կեղծարները, և հիմա ինչն է իրենց խանգարելու նորից անցնել կեղծիքների, իսկ այդ ընտրական օրենսգիրքը այսօրվա գործող այդ հնարավորությունը տալիս է, իմանալով, որ դատական համակարգը իրենց չի որևէ կերպ պատժելու, մաքսիմում իրենց կարող ասենք ոստիկանությունը կամ ԱԱՑ-ն ձերբակալ 3 օրով, եւ հետո դատարանները բաց թողեն, եւ այն հարյուրավոր գործերի պես, ոնց որ հիմա քնած են դատական համակարգում, որը վերաբերում է նախկիններին, նույն ձեւի այդպես էլ մնա։
Այսինքն կարծում եք, որ պետությունը, այս իշխանությունը չունի ռեսուրսը արտահերտ ընտրությունների դեպքում, հա, կանխելու կեղծիքները, ընտրակաշարքի որջերը քանդել, կարուսելներ, այլ չասած, եթե տեղամասերում խրճճություն
ունենա, որոշ ընտրակեղծիքների դեպքում ունի, որոշ ընտրակեղծիքների դեպքում չունի, օրինակ ընտրակաշարքների դեպքում չունի, բացարձակ չունի։ Նույնիսկ այն դեպքերը, որ կարող է բացահայտվեն, ասենք գաղտնալուսումների միջոցով կամ ասենք գործակալների միջոցով բացահայտվեն, եթե նույնիսկ դրանք գնան դատարան, ասենք ձերբակալվեն այդ մարդիկ, դատարանները դրանց ազատ են արձակելու, մենք տեսնում ենք, չէ՞, դատարանները ինչ են անում։ Նույնիսկ շատ ավելի լուրջ հանցագործներ են դրանք ազատ արձակում։
Պետականությունը կազմակերպելու գործով մեղադրյալ կան ազատության։
Այո, նույնիսկ այդ մարդկանց են ազատ արձակում, այն լուր մնաց ինչ որ կաշարք վերցնել տալու գործով չազատ են, ասեն դա իբան չի, խնդիր չի, ու տենց մնա միջև, նաև եթե վստահելն են, որ նաև իշխանապողության կամ թեկուզ իշխանության թուլացման են գնալու, մենք տեսնում ենք այսօրվա գերկենտրոնացումով իշխանության մի ուժի ձեռքում, նույնիսկ այս գործող իշխանություն չի կարողանում, այն որ ասում է դատական համակարգում ծվարած այդ կոռուպցիոներների հախից կա, էլուր մնաց, եթե հիմա ասենք կայուն մեծամասնություն չունենա կամ ասենք շատ ավելի փոքր 54%-ով մեծամասնություն ունենա, եւ այն մնացած ուժերը ինչ որ ձևով դիմադրեն կամ ինչ որ ձևով չհամագործակցեն իշխանության
հետ, կարող է ավելի խորանալ։
Իհարկե կարող է խորանալ, եւ դատական համակարգը ավելի կլկտիանա այն, որ ասում են, հա, ես նկատի ունեմ դատական համակարգի այն հատվածը, որը որ սպասարկում է նախկիններին եւ սերտաճած է նրանց հետ սպուրուտի պես, դա միակ համակարգն է, որտեղ իշխանապողություն չի ապի դեր։
Այդ դեպքում ինչ անել, պարոն Խուշուդյան, այնուամենայնիվ այս իրավիճակը պետք է հանգուցալուծել որևէ կերպ։
Հասարակ ընտրությունների ռիսկերից մեկը ես արդեն ասացի, հա, այն դիսկուրսին են գափոխում, եւ այդ դիսկուրսով գնալ, ուղղակի գնալու է ցեղ արձակումների, ցեղ PR-ի, ապատեղեկատվության, տեսեք, միչեվ հիմա այն մարդիկ, որոնք որ ապատեղեկատվություն են տարածում, եւ այն ուժերը իրանք լրատվամիջոցները, որ վայքը տվելա Նիկոլ Փաշինյանի ինչ որ արձանագրություններ աստորագրել, Սևանի Արևելյան աղբը տվելա եւ այլ եւ այլն, ուրեմն վերջ, չէ՞, այդ պարզվեց, որ սուտ ահա դե ոչինչ, հիմա սուտեր ասացինք, այսինքն ինչ հաշնակում խարխլել ներքին կայունությունը, ներքին անվտանգությունը տեղեկատվական, հետո որ պարզվի սուտը, ասեն դե լավ, հիմա էլ ուրիշ սուտ կհնարենք, եւ ոչ մի պատասխանատվություն, նաեւ քաղաքական պատասխանատվություն պաշտոն չկրեցին, չնայած կրեցին, ժողովուրդը տեսա, որ ստախոսներ են, դրա համար է գնալով իրենց հավաքող massan կքչացավ, արդեն մի քանի հոգի մարդ են զորով հավաքում։ Այդ մեկ, երկրորդ, արտաքին ազդեցությունները։ Ցավոք շրթի Հայաստանը փոքր երկիր է, արտաքին ազդեցություններին շատ ենթակա, եւ բոլոր մեր ընտրությունները ըստ էության այս կամ այն ձևով արտաքին ազդեցությունների ենթարկվել է, հիմա էլ ավելի մեծ է լինելու։ Տեսեք Սահակաշվիլի օրինակը, ես ձեզ բերեմ, երբ որ վերջի անգամ ընտրություններում Սահակաշվիլին հաղթեցին Վիդինա Իվանիշվիլի ուժը, այնտեղ սադրանք էր եղել բանտերից մեկում, հիշում եք, որ մեծ աղմուկ բարձրացավ, եւ դրա արդյունքում կտրուկ միջև 10% անկում ունեցավ Սահակաշվիլի հեղինակությունը, եւ իր ուժը պարտվեց։ Մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը կոնկրետ ինչ լծակներ ունի տարբեր համակարգերում, դա այս երկու տարվա մեջ ինչքան էլ փորձեցին իշխանությունները որոշ համակարգներ մաքրել արտաքին ազդեցություններից, տեսանք, որ ոչ միշտ դա հաջողվեց, եւ առավել եւս ոչ ամբողջական, քանի որ ոչ լյուստրացիա եղավ, իսկ լյուստրացիան շատ բարդ բան է, գիտեք, նույնիսկ Սահակաշվիլին չկարողացավ գնալ լյուստրացիա, լինելով Լիովին արևմտամետ եւ ուրեմն հակառուսական ըստեյության ուժ, տարբերություն գործող մեր իշխանությունների, բայց նույնիսկ նա դրան չհանդգնեց գնալ, ուրեմն շատ խորքային ինչ-որ խնդիրներ կա, եւ մյուսը վեթինգը, իսկ վեթինգն էլ ուզենալով էլ որ անեն, ես օրինակ ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքի եւ այլն եւ այլն, բայց մենք տեսնում ենք ինչ դանդաղ է գործընթացը գնում, հենց նաև այն պատճառով, որ դատարանական բարեփոխումների փաթեթը նույն նախագահը գործող նա ուղարկեց ամենական դատարան, իսկ սաբոտաժի է ենթարկվում ըստեյության։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ բազմաթիվ օրենքներ այսօր սպասում են նախագծեր, ես մտահոգ նայեցի պարլամենտերում, որոնք կապված են միջդատական վարույթի, ապօրինի գույքի բռնազախտման, այդ գործերում հակակոռուպցիոն դատարանների ներգրավման հետ, իսկ այդ բոլոր օրենքներում այդ փոփոխությունները պետք է մտնի, նրանք չեն ուղղակի մտնում նաև քննարկման, որտեղ միջև ընդհանուր փաթեթը չհաստատվի, քրեական օրենքի գրքի դատաիրավական ընդհանուր բարեփոխումների փաթեթները այդ օրենքներ չեն կարող մտնել, այնտեղ հակակոռուպցիոն վերաքննիչ դատարանի ներգրավվածության հարց կա եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է նորից, որ մենք այդ վիճակով մտնում ենք ընտրական փուլ, այսինքն նաև արտաքին ազդեցությունների, մենք ինչ գիտենք ինչ սադրանքներ։ Նույնիսկ հիմա տեսեք, մի հենց ընտրությունների չի որոշվել օրը նույնիսկ, բայց այդ տեղեկատվական տերորը ամեն օր մի նոր սուտ մտածում են, տավուշը տվեցին, չի գիտեմ, քյարքին տվեցին, մի ամիսա քյարքի են տալիս, ու բավականին լուրջ փորձագետներ իրենց լուրջ մարդկանց տեղ դրած մարդիկ ասում են, որ վերջ, դա հաստատ որոշված է, հեսա վաղը դա լինելու է, վաղը արթնանում ենք չի լինում, մի շաբաթից չի լինում, մի ամսից չի լինում, եւ ոչ մի պատասխանատվություն։
Այն ամենայնիվ չասացիք ինչ անել, չգնալ ընտրությունների, պարոն Խուսուցյան։
Եթե ռիսկի գնան իշխանությունները, ասենք, այս վիճակով գնան, ակնհայտ է, որ իրենք ամենաշատ ձայներն են ստանալու։ Դրա համար էլ 17+ իդեպ չի ուզում գնալ, որտեղ ամենաճիշտ ձայներն նրանք են ստանալու։ Լուսավոր Հայաստանը, Բարգավաճ Հայաստան ստանալու են ինչ-որ ձայներ, բայց ասենք այն 17+ մնացած մասնակիցները ստույցան դուրս են մնալու։ Դրա համար նրանք էլ են դեմ, իշխանություններն էլ, եթե գնալու են, իրենք նորից վերարտադրվեն։ Իմաստը գնում է միայն այն այս պարագայում, որ ասենք վերահաստատվի իրենց մանդատը։ Իմ կա համար շատ ավելի կարևոր է, որ ասենք նոր ուժեր, այն երրորդ ուժերը, որոնք որ ապականված չեն նախկինում այդ հանցագործությունների հետ իրենց մեղսակցությամբ, բայց նաև չեն կրում պատասխանատվությունը այս պատերազմի պարտության եւ այլն, որ ամեն դեպքում, ինչ էլ մենք ասենք, որ հիմնական պատասխանատվությունը նախկինների մոտ է, բայց նաև գործող իշխանությունն է կրում պատասխանատվություն, այդ ուժերը կան գոնե ինչ որ քշիր կազմեն պարլամենտում։ Այսօր եթե դա այդ ընտրությունները հայտարարվի, ասենք ոնց որ ասում են ինչեւ հունիսի 1-ը, ես չեմ տեսնում, այն էլ հին օրենս գրքով ոչ քաղաքական ընտրություններ, ասենքն ձևավորվի, արդյունքում ոչ քաղաքական պարլամենտ ձևավորվի, քրեա օլիգարխիկ էլի թաղային հեղինակությունները եւ այլ ընտրություններ լինի, ոնց որ ռեյտինգային արել են հատուկ հանրապետականները, հա, զուսակցական համակարգի, քաղաքական համակարգի կայացում են էլ պարլամենտական համակարգում, որը որ դեռ քանի համալացում չի փոխվել, պարլամենտական համակարգին չի կայանալու այդ ամբողջը, եւ վերահսկողական մեխանիզմները, որ նոր օրենս գրքով նախատեսվում են նախագծով, որին ես շատ եկից ծանոթ եմ, եւ ընտրակաշարտների պահով, եւ ֆինանսավորումների վերահսկողության եւ ֆինանսավորման ապահովման հազար ու մի հարց կա, որ փոխվում, նոր օրենս գիրքը շատ լավ հարցեր է լուծում, հա, եւ վերահսկողական, բայց եթե չի լինելու դա, եթե հին օրենս գրքով, ավելովա չարվի ընտրություններ, ավելովա գնանք համանական փոփոխությունները գոնե անենք, այս կիսանախագահական տարեվերջ միջև ապահովենք, հետո արդեն նոր համակարգով պարլամենտ արվի, ինձ որում ասենք նոր համակարգում ես գոնե ոնց եմ տեսնում այդ կիսանախագահականը, նախագահի ձեռքում պետքա կենտրոնանա նոր նախագահի պարզա արտաքին քաղաքականությունը, բանակը եւ անվտանգության այն մասը, որը վերաբերում է արտաքին հետախուզության, այսինքն հավասար պետք է ժանվի եւ ներքին անվտանգությունը եւ հետախուզությունը, հակահետախուզությունը պետք է առանձնանան։ Եւ այդ բլոկը գնա նախագահային, որ ընդ էս կայուն ինքը ստաբիլ, անկախ նրանից պարլամենտում ինչ կոալիցիաներ կձևավորվեն, ինչ տուրը դմփոցներ կլինի, որտեղ ռիսկերից մեկն է դա, գիտեք, եթե կայուն մեծամասնություն չլինի, կամ այն կայունությունը, այն մեծամասնությունը, ոնց որ այսօր կա, մյուս պարլամենտում չլինի, դա ակնհայտ է, դա անընդհատ ցնցումների ալիք է տալու, ոնց որ մենք այսօր տեսնենք Վրաստանում եւ ոնց որ Իտալիայում է միշտ եղել
եւ արտաքին անվտանգային ետվում։
Իհարկե, ցնցումները բերել են արտաքին անվտանգ կային նաև ռիսկերի եւ թուլացման երկրի։ Այսօր նվեր է մեր հակառակորդների համար այս անկայունությունը, որ Հայաստանում կա։ Իսկ այս անկայունությունը արդեն արհեստական է։ Արհեստական է, տեսեք ինչա տեղ ունենում։ Ինֆորմացիոն տերոր կոնկրետ կենտրոնից, որը ցնցումներ է առաջացնում, եւ փողոց են փակել Բաղրամյանը, կաթված արել նրա Երևանի կյանքը բնականոն հունով գնալու այդ հնարավորությունը։ Վերջ, ուրիշ ինչ անկայունություն կա։
Պարոն Խուսուցյան, իդեպ 17-ի փաստարկներից մեկը նաեւ բացի հնարավոր ընտրակեղծիքները, որ եթե Փաշինյանի օրոք գնան քվեարկության կնշանակի լեգիտիմացնել պարտությունը Արցախյան հարցում ծախողումը։
Ակնհայտ է, չէ՞, որ իրենք չեն ուզում գնալ ընտրությունները, որովհետև գիտեն, որ իրենք ոչ մի բան չեն ստանալու այդ ընտրությունների ժամանակ։ Իրենց միակ նպատակներ օգտագործելով հետ պատերազմյան ցնցումները, որ իշխանությունը վերցնեն, այնտեղ պարզել ասում են տվեք մեզ իշխանությունը, մի տարի մենք այդ վարչական ռեսուրսները կկիրառեն, գոնե մի քիչ ոտիկը կանգնենք, այսպես ասած, կարողանանք օգտագործել դա ընտրությունների ժամանակ, որ նոր այն ժամանակ ընտրություններ անենք, որ մի բանի հասնենք։ Իսկ հիմա իրենք գիտեն, որ եթե նույնիսկ ալտերնատիվ ուժեր ասեն, դա իրենք չեն լինելու։ դրա համար իրենք դեմ են արտահերտ ընտրություններին։
Ոնց կհակադարձեք, որ վարչական ռեսուրսի կիրառման նախերգանքը արդեն մարտի 1-ի հանրահավաքում հնչել է, երբ իշխանությունը մարդկանց զորով բերել է ցույցի եւ հնչել են այդպիսի ահազանգեր։
Ես չտեսա այնտեղ զորով բերած մարդիկ, գիտեք, կարող է իրենց տեղեկացրել են, կարող է մասպետարանները այդ իրազեկման բանը կազմակերպել են եւ այլն, թող ուսումնասիրեն փաստեր, եթե կա, ներկայացնեն իրենց ենթարկվող դատարաններ եւ հաստատ ես վստահ եմ իրենց օգտին այդ որոշումները կկայացնեն այդ դատարանները։ Այսօր իշխանական հիմնական ուժերից մեկը իրենց են ենթարկվում, նախկինների ենթարկվում, ինչի՞ չեն օգտագործում, թող օգտագործեն, ոչ Ռոբերտ Քոչանի դեպքում, չէ՞։ Այնքան են ձգքում, որ սկի չեն բարի հաճում քննել գործը, սկսել բուն քննությունը գործի, որ մարդիկ տեսնեն ինչ փաստեր կան, որ փաստեր ջրի երես են, գոնե հասկանում են, որ վստահ չենք, որ նույնիսկ ապացուցվելու դեպքում էլ կարող են տեսնեն այդ դատարանները, հա, այդ հանցագործներին, մարտի 1-ի պատասխանատուներին, բայց գոնե մենք տեսնենք ինչ է կատարվել։ Ձգձգում են նախկինները իրենց ենթակա դատավորներն ու դատարաններն են, իրենց հա, այսպես ենթակա, ոնց ինչ ասում են, այնպես էլ անում են։
Իդեպ դուք համաձայն եք, որ Ռոբերտ Քոչյանի քաղաքական ակտիվությունը հենց մարտի 1-ի գործի հետ է ուղիղ կապված, ինչպես շատ իրավապաշտպաններ են բացատրում։ Դե վերջո այնպես չէ, որ գործը տեղից շարժում է, դուք էլ ասացիք, եւ օրինակ ասեմ Քոչարյանը հիմա անհանգստանալու բան ունի։
Գիտեք, եթե իրենք չշարունակեն այս ակտիվ սաբոտաժի գործընթացները, քաղաքական այս ապակայունացման փորձերը եւ այլն, վտանգ կա, որ դատական բարեփոխումների արդյունքում դատարանները եւս կամաց-կամաց կդառնան օրինական դաշտում գործող ինստիտուտներ, հա, ոնց որ այսօր օրենսդիր, գործադիր մարմիններն են եւ իրենց ենթակա այդ կառույցները։ Այնպես չի, որ ժամանակը իրենց օգտին կաշխատի, եթե բարեփոխումները իրենց հունով սկսեն շարունակել։ Այնպես որ այդ վտանգը տեսնելով իրենք իհարկե փորձելու են քաղաքականացնել այդ գործընթացը։
Տեր Պետրոսյանի հայտարարությանը վերադառնալով, որում առաջին նախագահը վարչապետին արտերկրում հապաստանելու տարբերակ է նշում, գուցե նավտանգ է տեսնում։
Ընդհանրապես քաղաքական տեքստերը յուրահատուկ են դարձել մեր ներքաղաքական դիսկուրսի համար, եւ շատ քիչ քաղաքական գործիչներ կան, որոնց տեքստերը քաղաքական են, եւ մարդ հետարկությամբ ուսումնասիրում է եւ տեսնում է եւ թողակտակերը եւ նպատակները տարբեր ձևակերպումների ընթացքում, հա։ Լևոնտար Պետրոսյանը դեր փորձառու նաեւ քաղաքական գործիչ է եւ իր տեքստերը ես բոլորը հետեւում եմ, 6-7 հայտարարություն է պատերազմից հետո, հայտարարություն նաեւ Մուսինյանի միջոցով մի անգամ հանդես եկել, մի անգամ հղում է արել ին նախկինում արված այդ գնահատականներին մեր պատմությունից քաղվելիք դասերի վերաբերյալ եւ այլն։ Հիմա տեսեք, կարմիր թելով անցնում է բոլոր այդ հայտարարություններում եւ տեքստերում համանդրականության շրջանակներում մնալու գաղափարը, այսինքն չափակայունացնելու իրավիճակը, այո, փոփոխություններ, նա բնականաբար նա եւ ՀԱԿ-ը իրեն դիրքավորում է որպես ընդդիմադիր ուժ, պետք է քննադատի եւ պետք է նաեւ պահանջի իշխանություններ հրաժարական, հա, այն էլ այս պարտությունից հետո, դա նորմալ է, կարող է նույնիսկ երբեմն սուր ձևակերպումներով, բայց այն ինչ որ իրոք պետությանն է պետք, կայունությունը եւ հավասարակշռությունը համանրականության շրջանակներում մնալը, ինչի դեմ հանդես են գալիս 17-ը, որ բաց տեքստով ասում են երկիրը փրկելու համար կարելի է նաեւ անտեսել համանրությունը։ Այսինքն իրենք պետք է որոշեն ինչն է փրկությունը, իրենք պետք է որոշեն, որ իրենք պետք է գան իշխանությանը, եթե համանրությունը դրան խանգարում է, իրենք պետք է դա խախտեն։ Տեր Պետրոսյանի հարտարությունը լրիվ հակառակն է։ Իսկ այս պարագայում, գիտեք, ինքը երբ որ համանրականության շրջանակներում մնալու կոչ է անում, ինքը ավտոմատ փաստացի դառնում է նաև ինչ որ իմաստով իշխանությունների պաշտպանը, պաշտպանում է իշխանությունը, որովհետև իշխանություններին հերացնելու միակ տարբերակը այս որ հակասահմանադրական ինչ որ փորձերն են, այլ արդեն վստահ եմ, որ չի էլ հաջողվի, եթե նման փորձեր լինեն։ Եվ նման պարագայում ինքը որոշակի նաև իր խոսքում հակակշռման եւ այլ դիսկորոշումը ներկայացնելու ընդգծված ներկայացման կարիք ունի։ Ես կարծում եմ, որ այդպիսի մեսիջները, որ այո, անհապաղ պետք է հրաժարական տան, նույնիսկ պետք է չմասնակցի եւ այլն եւ այլն, հենց այդ հակակշռելու բալանսի նպատակով են
որոշակի փաթեթավորումը
պատրաստ։
Պարոն Խուսուտյան, դուք համաձայն չեք, որ այսօր իշխանությունը քաղում է իր գործունեության, այն է համակարգային բարեփոխումներ չանելու պտուղները։ Դուք խոսեցիք իհարկե դիմադրության մասին, այնուամենայնիվ ուր մնաց անցումային արդարադատությունը, արդյոք 2.5 տարում հնարավոր չէր անել այնպիսի արմատական քայլեր, որ մենք հեղափոխության հարթակից լսում էինք հանցագործներ, թալանչիներ եւ այլն, հիմա այս մարտիկ ազատության մեջ ընդդիմադիր բևեռջը ձևավորեին։
Ես այս հարցով բազմից եմ քննադատել իշխանություններին, հատկապես սկզբում, երբ որ նոր էին իրենք դիտել իշխանության, եւ ես էլ որպես մաքսիմալիստ եւ ամեն ինչ միանգամից ցանկացող մարդ բարեփոխումների տեսակետից այդ դիսկերից քննադատում է իրենց, բայց ես նաև գնալով ավելի խորը հասկանալով ինչ դիմադրություն կա համակարգում, հա, նաև դատական հատկապես համակարգում, թե ինչ սպրուտ է այնտեղ տիրում, թե ինչպես են պաշտպանված նաև օրենքներով, թե պետ ծառայողները, հանրային ծառայողները, հա, դատավորները, եւ այդ ամբողջ համակարգը փոխելու մենակ մի հնարավորություն կա, կամ պետք է իրոք լրիվ հեղափոխական սցենարով գնալ, այսինքն մի կողմ դնել սահմանադրությունների ժամանակ, մի կողմ դնել օրենքները, բոլորին բռնել, ասենք, առնվազն աշխատանքից հեռացնել, նոր դատավորներ նշանակել որտեղից, դա էլ ուրիշ հարց, հա, տեսեք Արտադրության ակադեմիայում նոր այդ բարեփոխումներն են գնում, որ նոր կադրեր, նոր չափորոշիչներով եւ այլ ժամանակ է պահանջում, ասենք 20 տարի կառուցված համակարգը հնարավոր չի 1-2 տարում փոխել, եւ ես նաեւ հասկանում եմ իրենց, բայց հատկապես ես ինչ Եֆանից սկսեցի փոխել իմ այդ սուր քննադատական կեցվածքի իշխանությունների հանդեպ 19 թվականից հետո, երբ որ ես տեսա իրենց առաջի տարվա ցուցանիշները, անկեղծ ասած ես չէի սպասում, ես մտածում եմ, որ իրենք կտապալեն ոչ միայն բարեփոխումները, այլ տնտեսությունը, բայց առաջի տարի 19 թվականի արդյունքները, երբ որ ես տեսա 20 թվի սկզբին արդեն տեսանելի էր 8%-անոց աճը չտեսնված Եվրոպայի եւ Եվրասիական բոլոր այդ երկրների համեմատությամբ, այն դեպքում, երբ որ ցնցումներից հետո էր այդ մի տարին, երբ որ ոչ մի արտաքին ներդրումներ իրական չկար, այսինքն զուտ ներքին ներդրումների չգողանալու, բյուջեն արդյունավետ ծախսելու աշխին, այդպիսի մեծ ոչ միայն 8%-անց աճ, այդ 8%-անց աճը տեսանելի աճ էր, այսինքն նախկինում էլ մենք ունեցել ենք 10-12% աճ, որը գնացել է օլիգարխների գրպանները կամ արտասահման օֆշորներ, բայց այս դեպքում այդ աճը գնաց ճանապարհաշինության վրա, որը այսօր էլի նույն նախկիները փորձում են արժերկեն, անդրել են Նիկոլ Փաշինյանը ասֆալտ փռող, այսինքն այն ինչ որ իրենք 20 տարում չեն արել, այս իշխանությունը 1-2 տարում դրա կեսը համարյա արեց, ու դրա համար փոխանակ դրվատանքի արժանանան, ես եմ ասում, էլի արժեքների նենգափոխում է գնում։ Իրենք ասում են ասֆալտ փռող, կամ ասենք ուրիշ բան, հա, բերեմ։ Դուք վերջի տարիների պատերազմներից, ասենք, երբ որ ուսումնասիրում եք, այն էլ շատ քիչ կայացած երկրներ, երբ որ պատերազմները ներքաշված են, որ երկրի ղեկավարի որդին կամավոր գնում է, կրվում է, եւ իրոք մասնակցությունը ձևական ինչ որ տանում են, այլ մենք ունենք վկայություններ, որ ինքը իրոք եղել է առաջնագծում եւ վտանգ է եղել, որ ինքը կզոհվի։ Ու դա ոչ միայն արժե զրկվում է, կամ փորձում են անտեսել ընդհանրապես, կամ փորձում են արժե զրկել, կամ դա անտեսելով ասում են Նիկոլ Փաշինյան հատուկ տանում էր պարտության, այսինքն իրավորդնել, որ գնա զոհվեր, հա, այսինքն ընդհանրապես տրամաբանության բացակայություն հերիք չի, բայց կարևորագույն արժեքները, որ մենք երազել ենք այդպես ղեկավար ունենալ, չէ՞, մեկ էլ մեր տարիքով մարդիկ են ասում, Ստալինի ժամանակ, այ տեսեք Ստալինի իրավորդին ուղարկել եւ այդ խոսակցություններն ենք մենք մեկ էլ հիշում, այս բոլոր այդ մարդկանցից քանիսն են այդ նույն բանը արել, հասկանու՞մ եք, այդ դա փոխանակ արժևորվի, այդ էպսի կամ հեծանիվով քշել ձեռը են առնում, ասենք։ Իմ համար դա մեծագույն արժեք է, որ վերջապես ինչ որ եվրոպական տեսք ստացավ իշխանությունը, որ ոչ թե այդ հաստավիճ ջիպավորների այդ տոննայանոց ոսկի ցեպերով բանն է արժեք դարել, այլ հակառակը փոխվում արժեքները, հասարակ կյանքը ավելի ժոշ կալ, հա, չգողանալ։
Դա թող հիմա էլ քշի, ոչ թե դիպուկարների ուղեկցությամբ քայլի։
Դե այն օրին չհասցրեցին նաև, հա, այդ պարտությունը իր գրպանը կցելով այդ թվում, ես այդ ձևակերպումը շատ դուրս եկել է, որ 20 տարի բանակցել են այդ պարտությունը ստեղծությամբ, այս մարդը փորձեց դրա դեմ ինչ-որ բան անել եւ դիմադրեց նաեւ պատերազմի ընթացքում, նա տարավ ստեղծության դիմադրության, չէ, չհանձնվեց մի անգամի, դա փոխանակ դա արժևոր ենք նաեւ, լրիվ հակառակ դիսկուրսն է տարվում, հենց իրանցից շատերը այդ դավաճանության մեջ մեղսակից են, երբ որ տարածում էին առաջնագծում, որ Նիկոլը հողերը հանձնել է եւ այլն եւ այլն, էլ ինչի է կրվում, բայց հիմա հետին թվով ուզում են այդ շարը Նիկոլի վրա գցեն, այդ նույն գեներալիտետը, որը որ զինվորների հաշվին դաչա էր, հսկայական դղյակ էր կառուցում, հետո այդ դղյակը սեփական բանակի վրա վաճառում էր, բանակը իրենց գնում էր կարիքների համար, հետո այդ գնվածը էլ իրեն նվիրաբերում էր, այդ գեներալները նամուս ունեն, հելնում են հիմա ինչ-որ բաներից են խոսում, պարտությունից են խոսում, Իսկանդերներից են խոսում, հասկանում եք, այ այն աշճանին նենգափոխել արժեքները, ինչա թե այնքան հերոստանկերություններ ու մեդիաներ ունեն, որ սուտը ու կեղծ արժեքները, որ իրար հետևից շպրտում են հասարակության մեջ, մարդիկ ուղղակի շվարել են, ասենք մարախուղի մեջ ոնց որն են, այնքան տեղեկատվական աղմուկ ու աղբ կա այսօր դաշտում, այ իշխանությունների մեծ պատասխանությունն էնա, որ չմաքրեցին այդ մեդիա դաշտը, այդ օֆշորային կոռումպացված անհայտ սեփականատերերի պատկանող այդ հերոստանկերություններից եւ այդ ֆեյքա զոմբիական այդ զանգվածներից։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերներու համար, ազատությունում էր ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խորշոյանը։
Մեր մյուս զրուցակիցը Արցախի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Դավիթ Բաբայանն է, որոնք են այս պահին այդ չճանաչված հայոց կազմավորման համար առավել առաջնահերթ խնդիրները։ Նախարարի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ազատության հյուրն է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը։ Պարոն Բաբայան, բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք
մեր հյուրը։ Շնորհակալ եմ։
Պարոն Բաբայան, նախորդ տարիներին պաշտոնական Ստեփանակերտը Արցախի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ մեզ համար կարևոր է Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Պատերազմից որոշ ժամանակ առաջ նախագահ Արայիկ Հարությունյանը կարծես փոխեց առաջնահերթությունը, ասաց, որ գիտեք, այլ ավելի կարևոր է անվտանգությունը։ Հիմա պատերազմից հետո պաշտոնական Ստեփանակերտում ինչ են մտածում, որն է առաջնահերթություն։
Գիտեք, խնդիրը նրա մեջ է, որ եւ կարգավիճակը, եւ անվտանգությունը դա հիմնարար իհարկե բաղադրիչներ են պետականության եւ անվտանգության։ Ուղղակի խնդիրը ինչի մեջ է, որ կարգավիճակը հատկապես ճանաչված պետությունների համար միայն կարգավիճակ, այսպես ասենք, ի վիճակի չէ ապահովել անվտանգությունը։ Նույնիսկ ճանաչված երկրների, բազմաթիվ ճանաչված երկրներ, որոնք ունեին այդ ճանաչման կարգավիճակը, ճանաչված լինելու, հանդիսանում էին ՄԱԿ-ի անդամ երկրներ, հանդիսանում էին միջազգային հանրության լիիրավ անդամներ, մենք տեսանք, որ իրենց կարգավիճակը չկարողացավ ապահովել այդ երկրների անվտանգությունը, եւ այդ երկրները փաստորեն կործանվեցին։ Բազմաթիվ այդպիսի երկրներ ունենք։ Հիմա մեզ համար իհարկե կարգավիճակը կարևոր բաղադրիչ է, բայց անվտանգությունը այս պահի դրությամբ ինձ թվում է եւ առհասարակ միշտ էլ եղել է այսպես կարևորագույններից մեկը եւ որևէ ձեւով չի զիջում կարգավիճակին։ Ընդհակառակը բնական է, որոշ ժամանակահատվածներում շատ ավելի կարևոր է ունենալ անվտանգ երկիր, նույնիսկ չճանաչված, քան այսպես անվտանգությունը ավելի այսպես ցածր մակարդակի վրա լինի, բայց այդ երկիրը ճանաչված է։
Հիմա տեսեք, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պատերազմից հետո բազմիցս շարունակաբար հայտարարում է, թե գիտեք, Ղարաբաղյան հակամարտությունը ավարտված է, մենք պետք է մտածենք այսպես ապագայի մասին, ճանապարհները վերաբացենք Հայաստանի հետ։ Ստեփանակերտում ինչ են մտածում այս կապակցությամբ։
Ալիևը բնական է այդ նույն հայտարարությունները միշտ էլ կատարում էր։ Հիմա եկեք տրամաբանորեն մոտենանք հարցին։ Ինչ է նշանակում հակամարտությունը կարգավորված է եւ չկա։ Հակամարտության կարգավորման եւ վերջնական կարգավորման համար նախ եւ առաջ պետք է համապատասխան փաստաթուղթ։ Պետք է լինի, պետք է ուրեմն հրավիրվի Մինսկի կոնֆերանս։ Այսինքն Մինսկի խմբի եւ երաննախագահության աշխատանքը ուղղված է դրան, որտեղ պաշտոնապես բոլոր կողմերը, այդ թվում նաև Ստեփանակերտը, Երևանը, Բաքուն, համանախագահ երկրների, Մինսկի խմբի եւ Մինսկի խմբի այլ անդամ երկրների, այդ թվում նաև որի անդամ է Թուրքիան եւ բազմաթիվ այլ երկրներ, պետք է ընդունեն համապատասխան որոշում, բոլորը ստորագրեն, վավերացրի այն, այդպիսի փաստաթուղթ մենք ունենք, իհարկե չունենք։ Հակամարտությունը կարող է կարգավորվել ուժային տարբերակով, որի կողմնակից Ադրբեջանն է։ Այդ դեպքում պետք է կամ մենք հաղթեինք պատերազմում, հասնեինք Բաքու, կամ իրենք ոչնչացնեին ամբողջությամբ Արցախը։ Ոչ այն, ոչ էլ այն չկա։ Այսինքն, այո, Արցախը կորցրել է իր տարածքների 80%-ը, մենք ունենք անդառնալի կորուստներ, մարդկային սա ամենամեծ կորուստն է, բայց Արցախը կա։ Եվ եթե կա, ուրեմն հարաբերությունները կարգավորված չեն, հստակեցված չեն։ Եթե Ալիևը համարում է, որ հակամարտությունը լրիվ կարգավորված է, կա երկրորդ տարբերակը այն, ուրեմն կյանքի կոչելու, Արցախի հանրապետության ճանաչումն է Ադրբեջանի կողմից։ Այդ դեպքում մենք կհասկանանք, որ կարգավորումը արդեն վերջնական է, այնուհետև այլ հարցեր կքննարկենք, բայց մենք տեսնում ենք, որ դա այդպես չէ։ Ավելին, Ալիևը շարունակում է անձամբ ինքը նաև մարտնչել հայ ժողովրդի եւ Արցախի դեմ։ Տեսնում եք ինչ է անում, ասենք նույն վերջի երկու օրերի ընթացքում այցելել է Արցախի հանրապետության գրավյալ տարածքները, նույնիսկ Ազոխի քարանձավը հրճակել է Ադրբեջանի այսպես անբաժան ինչ-որ մաս նրա պատմության։ Ազոխի քարանձավը, որպեսզի մեր ընկերները ավելի լավ պատկերացնեն, նախկին խորհրդային միության, հետ խորհրդային տարածաշրջանի ամենահին ուրեմն քարանձավն է, որտեղ նախնադարյան մարդիկ ապրում էին, 600,000 տարվա պատմություն ունի, եւ ընդհանրապես մարդաբանության մեջ շատ կարեւոր տեղ է զբաղեցնում։ Ինչ Ադրբեջանի մասին է խոսքը, եթե Ադրբեջան պետությունը 1918 թվականին է առաջացել, իսկ ադրբեջանցի ժողովուրդը պաշտոնապես 1936 թվականին, բայց մենք տեսնում ենք, որ պատերազմը շարունակվում է տեղեկատվական դաշտում, քաղաքական, ռազմաքաղաքական ոլորտում, հոգեբանական դաշտում, հասկանում եք, ոչնչացվում են հայկական կոթողները անխնաձևով, դադիվանքը ինչ որ դարձվում է ինչ որ աղվանական եկեղեցու կոթող, այսինքն այս ամենը ընթանում է, եւ անկախ նրանից ինչ է խոսում Ալիևը, իրականությունը այլ է։
Պամբաբան, հնարավոր համարում եք, որ այնպես Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի պարագայում Արցախի եւ Ադրբեջանի միջեւ ճանապարհները վերաբացվեն։
Գիտեք, դա ինձ թվում է, եթե նույնիսկ այդպիսի սցենար կարելի է պատկերացնել, դա հեռավոր ապագայի խնդիր։ Այսինքն պետք է գոնե ինչ որտեղ լինի ժողովրդների միջև պատմական հաշտեցում, իսկ մենք դերևս շատ ու շատ հեռու ենք դրանից։ Հասկանում եք, չի բացառվում, որ որոշ ենթակառուցվածքներ այսպես աշխատացնեն, հատկապես խաղաղապահների կողմից, որովհետև խաղաղապահ առաքելությունը իրականացնում է որոշ այսպես տրանսպորտային աշխատանք
Ադրբեջանի ու Արցախի միջև,
ոչ թե Ադրբեջանի եւ Արցախի, ավելի շուտ Արցախի, Ադրբեջանի տարածքից դեպի Արցախ եւ հակառակը, նրանք տարբեր այսպես առաքելություններով հատում են, թե պետ նույն որոնողական աշխատանքները իրականացնելու եւ այլ նման բաներ կան, բայց լիարժեք համագործակցության վերականգնման համար, երբ որ Ալիևը գալիս է եւ Շուշիում տեսնում եք ինչպիսի հայտարարություններ է անում եւ այլ, շատ ու շատ վաղաժամ է խոսել։
Ինչ եք կարծում, ադրբեջանական կողմը ինչ եք դուք զգում, ինչ գիտեք, ադրբեջանական կողմը օրինակ շահագրգռված է, որ ենթադրենք ներողությունը Արցախի հետ վերականգնի առևտրատնտեսական հարաբերությունները, ճանապարհները բացվեն, առևտուր լինի, մարդիկ շփվեն իրար հետ։
Տեսեք, ճանապարհների բացումը, առևտուրը, շփումը, սա զուտ տեխնիկական կողմն է, շատ ավելի կարևոր է ինչ նպատակով է դա արվում։ Ադրբեջանը, օրինակ, եթե նման քայլի պատրաստ լինի, նա չի լինելու պատրաստ Արցախի հետ որպես հավասարը հավասարի հարաբերությունները զարգացնելու, այդ թվում նաև տնտեսական ոլորտում, լինելու է այլ խնդիր, տնտեսական էքսպանսիա, եւ այդ ձևով ցույց տա աշխարհին, որ Արցախը Ադրբեջանի անբաժան մասն է։ Սա է խնդիր, այսինքն նպատակը որն է, տեխնիկական կողմը մի բան է, բայց շատ ավելի կարևոր եւ կարելի ասել հիմնարարը այստեղ հենց նպատակն է, ինչի համար են դա անում։
Նախորդ շաբաթներին շատ էր խոսում, թե Արցախը ինչ զինված ուժեր պետք է շարունակի ունենալ։ Օրերս Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը հանրային, Արցախի հանրային հեռուստաընկերության հետ զրույցում ասաց, որ Արցախը շարունակել է ունենալ զինված ուժեր, բայց չմանրամասնեց ի վերջո ինչպիսի զինված ուժեր պետք է լինեն։ Այս առումով, այս հարցի հետ կապված, Ստեփանակերտում կա արդեն որոշակիություն, ինչպիսի զինված ուժերի մասին է խոսքը։
Ես ասեմ հետևյալ, ընդհանրապես զինված ուժերը բավականին դինամիկ հասկացություն է, եւ անընդհատ պետք է ժամանակի պահանջները հաշվի առնել, եւ ժամանակի պահանջները, եւ իրականությունը։ Այն, որ Արցախը պետք է ունենա զինված ուժեր եւ բանակ, սա այլընտրանք չունի։ Մենք առանց զինված ուժերի չկա Արցախի ապագան, անհնարին է դա, հատկապես նման հարևան ունենալու պարագայում, ինչպիսին է Ադրբեջան։ Բայց զինված ուժերը նաեւ պետք է ենթարկվեն համապատասխան, այսպես, մոդեռնիզացիայի, պետք է անընդհատ ավելի նոր որակ ստանա բանակաշինությունը։ Իմ պատկերացմամբ, միգուցե եթե մենք ունենայինք եգերական, այսպես, ուժեղ զորագնդեր, Արցախի տարածքը միջև պատերազմը 30% գրեթե անտարածած կլիներ։ Հիմա եգերական ստորաբաժաններ եթե ունենային, ես միշտ այդ գաղափարը առաջարկում եմ, ասենք մարդիկ, ովքեր պրոֆեսիոնալներ են, ովքեր կարող են եւ անտառներում եւ սարերում ձորերում շատ էֆեկտիվ աշխատանք եւ մարտական գործողություններ կատարենք, մեր բանակը կլիներ երևի այդ բաղադրամասը շատ նոր որակ կհաղորդեր։ Հիմա ես մնում եմ այդ այսպես գաղափարի կրողը, որ պետք է մասնագիտացած զինվորական ստորաբաժանումներ, այն որ ռեֆորմներ պետք է մեր բանակին, հատկապես ներկա պայմաններում, սա միանշանակ է, բայց դա չի նշանակում, որ այդ ռեֆորմները պետք է բերեն Արցախի զինված ուժերի կորուստին, այդպեսի բան չի լինելու, ինչ էլ կատարվի, լինելու է ուղված մի միայն և պետք է ուղված լինի մի միայն որակի բարձրացման։
Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ Ստեփանակերտում մտածում են, որ այն համակարգը, որը կար նախորդ 30 տարիներին եւ ընդհանուր առմամբ, այսպես հիշեցնում էր խորհրդային բանակը, պետք է հրաժարվել այդ համակարգից, պետք է կառուցել ավելի մոբիլ, ավելի շարժունակ զինված ուժեր։
Ես ընդհանրապես ունեմ հետևյալ մոտեցումը։ Կարծում եմ, որ ամենամեծ խալներից մեկը դա պարզապես ժխտել անցյալը։ Անցյալում կա եւ լավ եւ վատ բաներ։ Անցյալում կան գաղափարներ, որոնք մի քիչ վերափոխելով կարելի է դարձնել շատ ժամանակակից։ Ես դեմ եմ, որ ժխտում են անցյալը, որտեղ ժխտելով անցյալը դու փաստորեն քո ապագան ես դարձնում անորոշ եւ ոչ կայուն։ Հետեւաբար լավ բաները պետք է պահենք, իհարկե այնպես չանենք, որ հնացած լինի այդ մոդելները։ Պետք է հաշվի առնենք ժամանակի պահանջները, իրավիճակը, տենդենցները եւ լավը պահենք, էլ ավելի զարգացնենք եւ այսպես սպիրալի ձևով մեր զարգացումը ապահովենք։ Այդ թվում նաեւ բանակաշինության գործում։
Պարոն Բաբան, այսօր Արցախում անվտանգությունը ապահովում են ռուս խաղաղապահները, Մոսկվայի հետ Ստեփանակերտը ինչպիսի հարաբերություններ է ցանկանում ունենալ։
Այո, անվտանգության կարևորագույն երաշխավորը նաև այս պայդրությամբ ռուս խաղաղապահներն են։ Եվ բնական է, որ սա արդեն նոր որակ է հաղորդում անվտանգության համակարգին և նոր համակարգ է ձևավորվել։ Բնական է։ Ну, ի՞նչ հարաբերություններ է ակնկալում։ Գործնական։ Գործնական և պայրական, այսպես ասենք, որպեսզի ավելի կարողանանք հասնել մեր երկրի, մեր պետության, մեր ժողովրդության վտանգությունը որպեսի բարձր լինի։
Պարոն նախարար, այն որ Արցախում պատրաստվում են արդեն կառավարությունն է հավանություն տվել, որպեսի ռուսերենը դառնա պաշտոնական երկրորդ լեզուն, բավականին սուր է այսպես քննադատության արժանացավ այդ քայլը, և Հայաստանյան Հանրության կողմից քննադատեցին ձեզ նաև Արցախում։ Իմ հարցը հետևյալն է. գնալով նման քայլի երկրորդ պաշտոնական լեզուն դարձնելով ռուսերենը ոչ աշխատանքային, այլ պաշտոնական, ինչ մեսիջ է, ինչ ուղերձ է ցանկանում հղել պաշտոնական Ստեփանակերտ, ինչ եք ուզում ասել նման քայլ անելով։
Գիտեք, մենք պետք է շատ իրատես լինենք, մենք վերջապես պետք է ճիշտ այսպես կողմնորոշվենք և անենք ոչ թե այն, առաջնորդենք ոչ թե ասենք ինչ-որ բղավոցներով, ստի հարենասիրական այսպես գաղափարներով և այլ, այն գաղափարները, որոնք մեր պետությունը և ժողովուրդը կուժեղացնեն։ Հիմա երբ որ մեկը միակ կիսախելագար ասում է, որ Շուշին ադրբեջանական է, ոչ մի լեզու չգիտի, միայն հայերեն է խոսում, մեկ տեսանք այդ մարդկանց, երբ որ մեկը ասում է, որ Ալիևի ժպիտը դա խորհրդանշում է, չգիտեմ, ասենք խաղաղություն և այլ, ի՞նչ է այդ մարդիկ հայրենասերեն կամ լեզվով են որոշում հայրենասիրությունը։ Մոնթե Մելքոնյանը հայրենասեր չէր, թե այդ մարդկանցից ընդհանրապես անցել չեմ էլ ուզում համեմատել։ Հիմա տեսեք, խնդիրը ինչի մեջ է։ Մեր արտաքին քաղաքականության և առհասարակ պետականաշինության գործում սփյուռքը միշտ կարևոր դերակատարություն է ունեցել։ Եվ երբ որ մենք միշտ ասում էինք Հայաստան Արցախ սփյուռք երամիաստություն, այս դրույթը եղել է և կմնա որպես հիմնարար։ Հիմա մեր սփյուռքի ամենամեծ հատվածը Ռուսաստանում է, 3 միլիոնից ավել հայ է ապրում Ռուսաստանում, և այդ սփյուռքի կառուցվածքում մոտ 1 միլիոնը ծագումով Արցախից է։ Հիմա մենք այս վիճակում Արցախը փոքրացած 1.5 մելիքության տարածք ունեցող, այս պահի դուրսությամբ իհարկե պետք է աջակցություն նաև գործուն աջակցություն նույն Սփյուռքից նույն Սփյուռքի արցախյան հատվածից այդ մարդկանց համար ռուսերեն լեզուն ասենք նրանց համար նույն երկրորդ մայրենին է երբ որ մենք դարձնում ենք դա երկրորդը չեմ ասում պաշտոնական միակը երկրորդը ինչ այսպես վատ քայլ կա այստեղ ընդհակառակը չէ այդ մարդկանց կապում ենք հայրենիքի հետ Եվ երբ որ 88 թվականին ես միշտ այդ օրինակը բերում եմ Սումգայիթից մինչև 90 թիվը Բաքվից տասնյակ հազարավոր մարդիկ են եկել գաղթել Ղարաբաղ նրանք ռուսերեն էին հիմնականում խոսում այն ժամանակ նրանք չկարողացան ինտեգրվել մեր հասարակություն լեզվի պատճառով նաև
լեզվի թե օրինակ սոցիալ-տնտեսական
սոցիալ-տնտեսականը երկրորդական էր կարելի էր դիմակայել եթե լեզվի այսպես կարողանայինք լեզվի միջոցով նաև նրանց ինտեգրումը ապահովել չստացվեց դուրս գնացին հետո մենք եկեք խոսենք մեր ազգի մեծերի մասին որով պարծենում ենք մենք բոլորս Վիկտոր Համբարձումյան, Եղիշե Չարենց, Շիրաս, Դրաստամատ Կանայան, Հովհաննես Թումանյան, Մարշալ Բաղրամյան, Նժդե, Արամ Մանուկյան, Մարշալ Բաբաջանյան, Ադմիրալ Իսակով, նրանց համար, Գեներալ Իվանյան, առանց որի անհնարին էր առաջի պատերազմում Արցախյան հաղթանակ տոնել, այդ բոլորը ռուսական կրթություն ունեին. Հետո մենք 1805 թվականից փաստացի Ռուսաստանի կազմում էինք երկար ժամանակ 70 տարի խորհրդային միության ինչ է ռուսացել է Արցախը Ստեփանակերտում ընդամենը երկու դպրոց է 12-ից ռուսական ռուսացել ենք հիմա եթե դարձնում ենք երկրորդ պաշտոնական լեզուն եթե ոմանք մտածում են որ կռուսանան եկեք հաշվենք քանի տարի է պետք որպեսզի ամբողջ դպրոցները լինեն ռուսական ինչքան ուսուցիչներ պետք է կրթվեն դասիրակվեն գան հասկանում եք ասենք իրատեսական չէ այդտեղ շահարկումներ են անում մարդիկ որպեսզի ցույց տան իրենց հայրենասիրությունը հայրենասիրությունը լեզու չի որոշում
դուք չեք կարծում ամեն դեպքում որ նման քայլի գնալը նշանակում է պետականությունից աստիճանաբար հրաժարվել նշանակում է խնդիրներ ստեղծել նաև այդ լեզվամտածողության առումով
առհասարակ որևէ ձևով մեր պետականությունը չի թուլանալու ընդհակառակը եւ արդեն ժամանակն է որպիսի ոչ թե փողոցը զբաղվի եւ ինչ որ այսպես ստի հարենասերներ դեմագոգներ քաղաքականությամբ այլ զբաղվեն հարենասերները եւ պրոֆեսիոնալները
Ամբաբան, թերևս տեղյակ եք, որ պատերազմից հետո ռուսաստանցի խաղաղապահները արգելում են օտար երկրյա լրագրողներին, նաև հանրային ու քաղաքական գործիչներին մուտք գործել Արցախ, սա ինչու է տեղի ունենում։
Գիտեք, արգելք չկա այդպիսի։ Ուրեմն տեսեք, ուղղակի կարգն է մի քիչ փոխվել։ Եվ սա հասկանալի պետք է լինի։ Հիմա ռուսական խաղապահ առաքելությունը անվտանգություն ապահովում է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ Կարող են չէ մարդիկ գալ, եթե ազատ է լրիվ մուտքը, ոչ մի ձևով չի վերահսկվում, եւ այդ մարդիկ ասենք ինչ որ քայլերի դիմեն, կոպիտ ասած ամենածայրահեղ բանն եմ ասում, ինչ որ ահաբեկչական գործողություններ կատարի։ Նրա համար ավելի այսպես նոր համակարգ է, հիմա դերևս ընթացքի մեջ է, բայց ահագին հարցեր կարգավորվել է։ Այսինքն մարդիկ ովքեր դիմում են որպեսզի ստանան այսպես վիզա Արցախ մուտք գործելու նրանք հերթագրվում են եւ մենք համատեղ այսպես նայում ենք այդ մարդկանց այսպես անվտանգության տեսանկյունից այդպես չէ որ լրագրողներին բաց չեն թողում այդպես չէ որ արտասահմանցիներին բաց չեն թողում բայց կան կատեգորիաներ որոնք այս կամ այն պատճառով դերևս համակարգի ոչ վերջնական այսպես գործարկման պատճառով կարող են չկարողանալ գան Արցախ։
Որ կատեգորիաների մասին է խոսքը։
Տարբեր, պետք է ստուգումները գնում են տարբեր հարթություններին, ես չեմ ուզում բացեմ փակագծերը, բացի դրանից, գիտեք, եթե մենք ուզում ենք գնալ ինչ-որ մի երկիր, ասենք ԱՄՆ կամ Մեծ Բրիտանիա կամ Ռուսաստան, չգիտեմ, տարբեր, Ուկրաինա, վիզայի համար դիմում ենք, չէ՞։ Ցանկացած մարդու կարող են ընդհանրապես թույլ չտան եւ պարտավոր չեն բացատրել ինչի համար։
Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, ուղղակի այստեղ մի այսպիսի հարց է առաջանում, որոշումը թույլ տալ կամ թույլ չտալ կայացնում է պաշտոնական Ստեփանակերտը Արցախի իշխանությունները, թե ինչպես դուք ասացիք, համատեղ եք նայում
նաև։ Մենք համատեղ նայում ենք, բնական է, որ մեզ չեն անտեսում։ Եվ չեն կարող անտեսել։
Այսինքն համատեղ է նաև որոշումը կայացվում։
Այո։
Պարոն Բաբայան, Արցախում ինչ են մտածում հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումների, ներքաղաքական լարվածության, անկայունության մասին։
Մտածում են, որ պետք է, իհարկե, երազում ենք ավելի շուտ, որ պետք է կայունանա Մայր Հայաստանը։ Ուզում ենք, որպեսզի ամեն ինչ ընթանա նորմալ ձևով։ Սա այսպիսի ցանկություն է, կարծում եմ, յուրաքանչյուր հայի մոտ, այդ թվում նաև Մայր Հայաստանում ապրող մեր քույրերի և եղբայրների։ Մենք չենք ուզում, որպեսզի լինեն բախումներ, արյուն թափվի, առանց այն էլ այս պատերազմի ժամանակ տեսակ ինչքան զոհ տվեցինք։
Պարոն նախարար, վերջերս Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը բավականին ուշագրավ այսպես հայտարարություններ արեց, ինքը ասաց, որ իր պաշտոնավարման ընթացքում պատրաստ է եղել փաստորեն ստորագրել 5 գումարած 2 տարբերակը, այսինքն այդ Լեռնային Ղարաբաղի լղիմ հարակից 7 շրջանների մասին է խոսքը, որպեսզի դրանք վերադարձվեն Ադրբեջանին։ Փոխարենը Սերժ Սարգսյանի խոսքով պետք է կարգավորվեր այսպես լուծվեր կարգավիճակի հարցը, թեև Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները ասում են, որ այնուամենայնիվ կարգավիճակի հարցը չէր լուծվում։ Դեռ ավելին Սերժ Սարգսյանը նաև քննադատեց այսպես ոչ մի թիզականներին, հիշեցրեց իր տարիներ առաջ հնչեցրած խոսքը, որ Աղդամ է իմ հայրենիքը, չէ։ Հիմա մենք գիտենք, որ Արցախի սահմանադրության համաձայն այս տարածքները Արցախի անկախտելի մասն են, երբ որ Սերժ Սարգսյանը ներկայացրեց այս տարբերակը ժամանակին Արցախի իշխանություններին, ի՞նչ պատասխան ստացավ, ի՞նչ կարող եք ասել։
Իդեք, ես ձեր հարցը կդիտարկեմ մի քանի հարթությունում։ Նախ եւ առաջ Արցախի երրորդ նախագահ Բակո Սահակյանը իր հարցազրույցում անդրադարձել է դրան, որովհետև եթե նախագահների մակարդակով քննարկվել են հարցեր, բնական է ամենաբարձր մակարդակով պետք է քննարկվեին, կան այսպես գաղափարներ, որոնց ես նաև ի պաշտոնի տեղյակ չէի և չպետք է նույնիսկ տեղյակ լինեի, բայց ինքը իր հարցազրույցում ասաց, ընդհանրապես կարգավիճակի խնդիրը մենք միշտ բարձրաձայնել ենք և ասել ենք, որ առանց կարգավիճակի հստակեցման չեն կարող լինել նաև այլ քայլեր։ Սա առաջին այսպես տեխնիկական խնդիր։ Երկրորդը, ես մտածում եմ, որ և սա կարծում եմ պետք է լինի նաև մեր պետականաշինության բոլորիս այսպես կարևորագույն առաքելություններից մեկը, Արցախը պետք է վերականգնի իր տեղն ու դերը Սփյուռքում և Հայաստանում։ Այսինքն Արցախը պետք է լինի արժեք բոլորի համար, Արցախի ձայնը պետք է լինի վճռորոշ, ոչ թե մանր մունր ինչ-որ բաներում։ Դա համար ես չեմ ուզում միջամտել և մտնել այս դիսկուրսի մեջ ներհայկական քաղաքական դաշտում, սա ճիշտ չէ, մենք Արցախը պետք է դուրս բերենք, սա պետք է լինի գաղափար, ոտնահարված է այս գաղափարը հիմա, այո, հատկապես Մայր Հայաստանում, Սփյուռքում Արցախի վարկանիշը շատ բարձր է, պատմականորեն երևի ամենաբարձր մակարդակի վրա է, պետք է այնպես անենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ևս այդպես լինի, դրա համար Արցախը պետք է լինի իդեալ, Արցախը պետք է կատարյալ լինի բոլոր տեսակետներից, որ մենք ինչ որ մի բան ասենք լավ կլինի, այսպես լինի, ընդունվի ոչ թե որպես պարտադրանք, ոչ թե որպես կապրիզ, այլ որպես մի պատգամ, պետք է բոլորս դրան գնանք։ Իսկ ինչ վերաբերում է տարածքների, ստեղ էլ կա լուրջ խնդիր, գիտեք, որը ժամանակին բարձրաձայնել ենք, մինչև հիմա պարզ չէ ինչ է Արցախը։ Այ մենք խոսում ենք Արցախի հանրապետության մասին, ես խոսում եմ այստեղ նաև որպես գիտնական, պատմական գիտությունների դոկտոր, չկա հստակ պատկերացում Արցախի հանրապետությունը ինչ պետական կազմավորումների ժառանգորդ է, օրինակ, որովհետև չէ որ մեր նույնիսկ պաշտոնական անվանումը կոչվում է Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի հանրապետություն, հիմա Լեռնային Ղարաբաղը մի հասկացություն է, Արցախը մի քիչ այլ հասկացություն է, Ղարաբաղը մի քիչ այլ հասկացություն է, Արցախը ուներ 11,000 քառակուսի կիլոմետր, դա այսպես մեծ հայկի 10-րդ նահանգն էր, Լեռնային Ղարաբաղը Արցախի մի մասն է, ուտիկի, այսպես, իսկ Ղարաբաղը ավելի մեծ է, 26,000 քառակուսի կիլոմետր։ Հիմա երբ որ մենք ասում ենք Արցախի հանրապետություն, մենք ի նկատի ունենք Ղարաբաղի պատմական տարածքը, որտեղ նաև Դաշտային Ղարաբաղն է, թե միայն Արցախ նահանգի, բայց չէ՞ որ միայն Արցախ նահանգը Ղարաբաղ չէ, Ղարաբաղը իր մեջ ընդգրկում է Ութիկի, մի պատկանելի մասը պատմական Հայաստանի, Սյունիքի կամ Զանգեզուրի, ինչպես նաև Փայտակարանի մի հատվածներ։ Այս ամենի, այս բոլոր հարցերը մենք մի օր պետք է ի վերջո լուծում տանք։ Անձամբ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է նշենք, որ Արցախյան Հանրապետությունը ժառանգորդ է, պատմական մեծ հայք է, Արցախ նահանգի այստեղ գոյություն ունեցած ցանկացած պետական կազմավորումը, այդ թվում նաև Ղարաբաղի խանության, որը ի դեպ եղել է հայկական պետական կազմավորում, եւ թույլ է տալիս մեզ այս պահի դրությամբ նաեւ տարբեր այլ տարածքների վրա մեր լեգիտիմությունը ապացուցել, ինչպես պատմական, այնպես էլ քաղաքական առումով։
Պարոն նախարար, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ Ազատությունում հյուրընկալել էինք Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։